Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom.
V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Pán Hrabko, začneme apelom prezidentky Slovenskej republiky. Nie je to každodenná záležitosť, aby sa z ničoho nič objavila informácia, že v médiách mimoriadne vystúpi hlava štátu. Prišla s takýmto posolstvom. Prezidentka Zuzana Čaputová vyzvala ľudí na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Nemali by s ním váhať a mali by tak urobiť v letných mesiacoch. Odmieta spochybňovanie očkovania a zároveň žiada politikov, aby sa správali zodpovedne. Toľko hovorí správa TASR. V princípe by chcela, aby aspoň väčšina slovenských politikov, ak už ľudí nemotivuje k očkovaniu, aspoň ich neodrádzala. A zároveň sa snaží ľudí upozorniť, že hrozí ďalšia vlna koronavírusu v súvislosti s tou variantou Delta. A pokiaľ sa nebudeme očkovať, tak sa môžeme na jeseň dostať tam, kde sme boli aj tú minulú. Ako hodnotíte, toto je politické rozhodnutie, jednoducho nečakať a vystúpiť pred národ s takýmto posolstvom?
Myslím si, že ako úplne v poriadku, pani prezidentka, kedykoľvek uzná za vhodné a rozhodne sa verejne vystúpiť s nejakým vyhlásením, tak to urobiť samozrejme môže, ak cíti takúto potrebu a je úplne jedno, na akom fóre to predniesie. A tým myslím, či to je pôda parlamentu, alebo pôda prezidentského paláca, alebo hoci kde na Slovensku, aj mimo neho jednoducho, ak považuje za potrebné, aby niečo povedala, tak sa tak rozhodne a tak to aj povie. Ten prejav mal navyše iba jednu časť, ktorý ho ale celý pokazil. A to bolo práve tá apel na politickú opozíciu, ktorá údajne odrádza ľudí od očkovania. No, pokiaľ je očkovanie dobrovoľné, tak jednoducho nedá sa vylúčiť aj iný názor a prezentáciu názorov ľudí, ktorí podporujú očkovanie, je rovná prezentácii názorov ľudí, ktorí sa nechcú dať zaočkovať. O tom je sloboda prejavu. Toto ja hodnotím ako navyše. Pokiaľ je to očkovanie dobrovoľné, a to je, a navyše politická opozícia nemá v rukách moc, ona nezodpovedá za očkovanie. Za to zodpovedá vládna koalícia. Táto časť tam bola podľa môjho názoru navyše, pokazila celý ten prejav, ale hovorím, pani prezidentka má právo vystúpiť s čímkoľvek, čo už na závodné a kedykoľvek.
Ja som to možno pochopil ešte trošku inak. Skôr si myslím, že tam išlo o to, aby tá téma očkovania nebola tou, na ktorej sa akoby kryštalizujú názory koaličných a opozičných strán. Jednoducho aj opozícia a koalícia si de facto ako keby vyberajú témy, v ktorých navzájom zápasia o voliča. A tam sa práve potom vytvárajú také tie vyhranené stanoviská, ktorými oslovujú svoje elektoráty. A možno podľa pani prezidentky by to očkovanie nemala byť takáto téma. Že nech sa mečujú teda na iných témach, kde teda si môžu ukazovať, kto má aké principiálne postoje. Ale že toto by malo ostať možno skôr vo vecnej rovine, nie príliš prepolitizované.
Rozumiem tomu, lenže v takom prípade by to tak pani prezidentka mala povedať.
Čiže to malo byť tak,
ako vy, ak pani prezidentka obviní, povedané v úvodzovkách, má právo na svoj názor, samozrejme, ako každý, ako ktokoľvek iný, ale ak obviní v úvodzovkách povedané že politickú opozíciu, že odrádza ľudí od očkovania, tak môžem iba zopakovať, pokiaľ je očkovanie dobrovoľné a pokiaľ tu existuje sloboda prejavu, tak sú legitímne obidva názory.
Fakt je ten, že ten delta vírus sa po Európe už šíri a žiaľ, našiel sa už jeden prípad aj na Slovensku. Je tuším 6 až 8 krát infekčnejší ako ten jeho predchodca. To znamená, má potenciál šíriť sa oveľa rýchlejšie. Druhá vec je, že už máme aj pomerne veľkú časť obyvateľstva zaočkovanú, čo by zase ten vírus mohlo brzdiť. Pomerne veľká časť je ale stále menšia ako v okolitých štátoch, treba povedať. To tempo nie je také vysoké, ako majú napríklad susedia. Ja by som prečítal zo správy TASR, ktorá sa týka vyhlásenia ministra zdravotníctva na túto tému. Podľa neho je len otázkou času, kedy sa na Slovensku objaví delta variant nového koronavírusu. To hovoril 20. júna. Mal pravdu, už sa objavil. Ak sa ľudia počas leta nebudú správať zodpovedne, nie je vylúčené, že krajinu na jeseň bude čakať lockdown, povedal teda cez víkend v diskusnej relácii pán Lengvarský. Zaoberal sa týmto aj potrebnými opatreniami ústredný krízový štáb. A ako hodnotíte to, k čomu dospel.
Ústredný krízový štáb? No, v rozpakoch, pretože nie je úplne zrejme a nejasné. Ja myslím si, že nikomu, k čomu dospel ústredný krízový štáb. Ja som si pozrel po tom, čo bola tá tlačová beseda s ministrom zdravotníctva a ministrom vnútra a nepovedali nič konkrétne. Na tie konkrétnosti si musíme počkať. Šermovali tam obidvaja ministri teda o tom, že nebude povolený vstup na Slovensku každému, že sa bude musieť zaregistrovať na e-hranici a potom vykonávať testy, PCR testy. Otázka je ale rozmenené na drobné potom, čo to znamená, čo v prípade, keď ten skolabuje aj e-hranica, aj prihlasovanie sa na testy, to sa nám stávalo v minulosti. Nie som celkom doteraz presvedčený o tom, že už sa to nemôže stať aj v budúcnosti, že systémy budú padať pod náporom tých ľudí.
Tam je možno škoda, že sa tam aspoň nepokúsili spustiť ešte minulé leto. Minimálne už by sme ten pád mali za sebou. Ten systém by sa otestoval na veľkých množstvách ľudí. Možno by párkrát padol, ale bol by isto lepšom stave, ako teraz, keď sa buduje na zelenej lúke.
Áno, len to už je špekulácia, čo by bolo. Keby bolo, veľa vecí sa malo urobiť skôr, veľa vecí sa malo urobiť minulý rok. Veď o tom hovoríme pravidelne aj v tejto debate, čo všetko vláda zanedbala. A je jedno, či to bola vláda Igora Matoviča, alebo teraz aj vláda Eduarda Hegera. To nezáleží iba od zodpovednosti občanov. V prvom rade zodpovedná je vláda za stav na tom Slovensku. A čo považujem ja úplne za minus, ale nechcem to kritizovať alebo veľmi hodnotiť, pretože naozaj tie vyjadrenia po ústrednom krízovom štábe boli iba také všeobecné. Neviem si celkom dobre predstaviť, ako páni ministri alebo vláda chcú zamedziť vstup občanov Slovenska na územie Slovenska. Tam máme ústavu, ktorá jasne hovorí o tom, že každý občan má právo na slobodný vstup na územie Slovenska a ústava v tomto neodkazuje na to, že podrobnosti určí zákon, nedaj Bože, vyhláška hlavného hygienika. To znamená, že vláda by mala veľmi opatrne posunovať pri takýchto prijímaných opatreniach, aby sa aj to zase nevypomstilo, lebo aj to sa môže stať. Možno preto ani zatiaľ nechceli povedať nič konkrétne, lebo sú si vedomí takýchto nástrah. Treba počkať na to, aké tie konkrétne opatrenia budú prijaté a potom o nich môžeme hovoriť.
No samozrejme, dá sa to riešiť takým spôsobom, že nevpustí sa slovenský občan na územie Slovenskej republiky. To má naozaj garantované ústavou, ale môže dostať na výber buď elektronická karanténa, alebo do štátnej karantény, šubník, kde však sme to už nakoniec zažili.
To je podmienený vstup, to, že sme to niekedy zažili. Tá situácia bola iná, nikto nevedel, čo je. Teraz sme zase o kus ďalej. Každý vieme, čo je. Ja iba hovorím to, že vláda by mala v tomto veľmi opatrne posunovať.
Je to horúca pôda.
Posunovať. Navyše mne nebolo ani jasné, koho sa to bude týkať. Táto registrácia z tých slov, z tých vyjadrení, ktoré obaja páni ministri mali, či sa to má týkať iba občanov Slovenska, alebo aj cudzincov, ktorí prichádzajú na rekreáciu za rodinou, to už je jedno. Malo by sa to zrejme týkať všetkých, lebo logicky nedáva zmysel, že jedni musia a druhý nemusia. To tak nefunguje. Neviem, je to veľmi ťažké. Ale treba počkať. Ja si počkám na tie konkrétne opatrenia, aby sme ich vedeli zhodnotiť.
Poďme ďalej. Tento týždeň bol aj v znamení ďalšie veľké udalosti. Slovensko navštívila predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Ocitoval by som zo správy TASR. Slovenský plán obnovy má zelenú. Oznámila to v pondelok na tlačovej konferencii pod predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová ocenila, že Slovensko odovzdalo plán obnovy medzi prvými. Vyzdvihla aj výbornú spoluprácu. Plán podľa nej spĺňa kritériá, je ambiciózny a kvalitný. Som šťastná, že môžem oznámiť, že Európska komisia sa rozhodla dať zelenú slovenskému plánu obnovy a odolnosti v hodnote 6,3 miliardy eur, vyhlásila šéfka Európskej komisie. Slovensko bolo podľa nej medzi piatimi najrýchlejšími štátmi pri odovzdávaní plánu obnovy a vyzdvihla aj kvalitu. Citát, pretože rýchlosť je dobrá, ale musí tam byť aj kvalita a v tomto pláne je veľa kvality, uvádza TAS. Ja takto vychválila plán obnovy. Chcem sa opýtať, bolo to zdvorilostné, alebo sme dohnali ten deficit? Minulý rok sa plánovalo pôvodne vo veľkom štýle, že sa pôjde do prípravy tohto plánu. Potom sa to zadrhávalo, malo byť neviem koľko konferencií, namiesto nich sa to potom riešilo nejako alternatívne, dobiehalo sa to koncom roka, ale zdá sa, že sme to teda dobehli, alebo bola jednoducho zdvorilá.
A tak to boli také tie politické reči, že celé leto minulé budú prebiehať konferencie, na čo je Olano zvyknuté tým, že ponúka ľuďom vtiahnuť sa do rozhodovania, ale vieme, že z toho vždy zíde potom a takisto zišlo aj z týchto konferencií, pretože zodpovednosť za tú prípravu je vláda a vládni úradníci. Zvládli to dobre, oni samozrejme konzultovali pri priebehu tej prípravy, čo áno, čo nie, s európskymi úradníkmi, ale vidíme, že to zvládli dobre, bez ohľadu na to, veď zase to neboli preteky, či sme medzi piatimi prvými alebo piatimi poslednými, to je úplne jedno. Podľa môjho názoru, ale zvládli to dobre, tá pochvala je zrejme zaslúžená. Len to je tá ľahšia časť, pretože ako sa zvykne vravieť, papier znesie všetko. A úradníci vedia dobre napísať, keď chcú a keď konzultujú priebežné veci, tak vedia napísať naozaj dobré materiály. Otázka zase je, aká bude realizácia, aké bude dodržiavanie termínu, ako sa bude postupovať, či sa bude postupovať podľa tohto plánu. Inými slovami povedané, no tak ak bude Slovensko také dobré v realizácii plánu obnovy, ako bolo pri jeho príprave, tak si myslím, že sa netreba ničoho obávať. Mňa tam zarazila skôr iná vec, ktorá s tým plánom obnovy až tak nesúvisí, ale súvisí s tou celou situáciou, o ktorej sme hovorili aj v predchádzajúcich otázkach. A síce to, že si myslím, že vládni činitelia, a to aj vrátane hlavy štátu, nemajú žiadne právo apelovať na druhých ľudí, aby rešpektovali a dodržiavali opatrenia, keď ich sami porušujú. A tu narážam na to, že vo vnútorných priestoroch nemali rúšku. Ani pani prezidentka, ani pán premiér. Jednoducho, pritom všetci ostatní ich musia mať. Či sú to predávači niekoľko hodín, či sú to učitelia, žiaci. Všetci musia mať a títo, pretože im bolo nepohodlné v tých horúčavách. A je to pochopiteľné. Ja si dokážem predstaviť, že hlavný hygienik sedí v klimatizovanej kancelárii a nemá samozrejme rúško na sebe, ale nech sa vžije do polohy tých predávačov a tých učiteľov a tých žiakov, ktorí hodiny musia presediť s tým rúškom.
Ja si viem predstaviť,
že
mali výnimku. Netvrdím, že to tak je, ale myslím si, že keby sme sa na to pýtali, tak nakoniec sa ukáže, že ju mali.
Myslím si, že neexistuje, vo vyhláške nie je takto stanovená výnimka. Ani pre hlavu štátu, ani pre politikov, ani pre premiéra, ktorý je samozrejme politik, také výnimky kedysi mali, keď sa nemuseli dať testovať, to si pamätáte, bol z toho škandál. Inak medzi nami zase povedané, no tak čo sú to za opatrenia, ak sú dané výnimky. Výnimky môžete mať z testovania, to sa dáva stále, ale nie v takýchto vnútorných priestoroch. Je to nenáležité, je to neúcta voči tým predavačom a všetkým ostatným, ktorí musia tie hodiny to rúško mať na sebe.
Tento týždeň registrujeme aj zmenu jedného poslanca v Národnej rade. Ocitujem zo správy. Ján Herák už nie je od pondelka poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Pre TASR to uviedla predsednička mandátového a imunitného výboru Národnej rady Anna Andrejová z Olano. Herák podľa jej slov doručil rozhodnutie o vzdaní sa mandátu v pondelok a tým mu mandát zanikol. Do Národnej rady má po Herákovom odchode nastúpiť Sebastián Kozarec. Herák bol do parlamentu zvolený za hnutie Olano. Začiatkom júna oznámil, že sa vzdáva mandátu v súvislosti s medializovanými informáciami o jeho obvinení zo zneužívania maloletej osoby. Svoje rozhodnutie oznámil v čase, keď polícia obnovila trestné stíhanie pre ďalší prípad. Vzdaním sa mandátu chce podľa vlastných slov chrániť rodinu, obvinenia odmieta. A tak možno krátke hodnotenie. Je obvinený poslanec a keďže je obvinený, aj keď je obvinenie odmieta, tak sa vzdal mandátu a nastupuje za ňu náhradník.
Ja som jeho prípad veľmi nesledoval, to sa priznám, ale pokladám naozaj za správne, ak je voči poslancovi Národnej rady, ktorémukoľvek. Ak sú voči nemu vznesené viacero, dve, tri trestné stíhania alebo už aj obvinenia dokonca, tak je jednoducho správne aj prirodzené, že sa toho mandátu vzdá. Nehovorím o vine, o nevine, to nech rozhoduje súd, ale už pri takomto podozrení a pri konaní orgánov činných v trestnom konaní, myslím si, že je to naozaj aj veľký rozdiel oproti 90. rokom, kedy si ja osobne teda pamätám prípad nástupu poslanca, ktorý bol vlastne trestne stíhaný a obvinený, ale tým, že sa dostal ako náhradník do parlamentu, tak samozrejme vtedy ešte mali poslanci imunitu, všetko sa zrušilo. Aj vzhľadom na tie predchádzajúce časy, 90. roky, pokladám za správny a dobrý krok pána Heráka, že toto urobil.
Strana Smer SD chce iniciovať mimoriadnu schôdzu parlamentu kvôli tomu, že firma, ktorá je podľa ich názoru blízka kajúcníkovi Ľudovítovi Makovi, získala niekoľko miliónovú zákazku od Slovenskej pošty. Ak by sa schôdza nekonala z dôvodu, že jej koalícia neschváli program, chcú tú tému dostať na stôl prostredníctvom odvolávania niektorého člena vlády, až by to trochu pripomína tú našu poslednú debatu, kde ste spomínali, že to odvolávanie sa vlastne marketingovo zneužíva, pretože opozícia jednoducho nevie otvoriť tú schôdzu inak, koalícia jej spravidla zamietne program a schôdza sa nekoná, tak namiesto toho to súplujú odvolávaním. Tak teraz to podľa vás vyriešil Robert Fico elegantnejšie, ponúkol možnosť rokovať na tému a až keď sa zamietne, potom pôjde cestou návrhu na odvolenie?
Myslím si, že tak by to malo byť a nie je to prvý prípad, ktorý takto nasleduje, že sa najskôr opozícia usiluje otvoriť schôdzu s bodom programu, ktorý považuje za dôležitý a že potom pristúpi k návrhu na odvolanie potom, ako vládna koalícia neumožní takúto schôdzu otvoriť. To si myslím, že je úplne férový a jasný prístup každému. Aj vládna koalícia vie, čo bude nasledovať. Jednoducho vie, že tej téme sa nedá vyhnúť. Preto aj teraz si myslím, že by bolo zlé pri takomto podozrení, ak by vládna koalícia návrh programu neschválila. Môže skrátiť čas debaty, to záleží na väčšine v parlamentu, aby sa tá schôdza zbytočne dlho nenaťahovala, ale vzhľadom aj na tie podozrenia, čo o nich ja viem, mala by mať možnosť opozícia predložiť svoje argumenty a samozrejme vládna koalícia proti argumenty. Koniec koncov aj tak potom rozhodne hlasovanie a koniec koncov vieme si aj domysliť, ako sa skončí, ale je to dôležité aj pre tú verejnú debatu, aby sa to udialo takýmto spôsobom a nie takým, že vládna koalícia šmahom ruky, tak povediať, smetie tú schôdzu zo stola. Lebo potom už samozrejme bude nasledovať návrh na odvolanie, to je úplne logický krok, kde sa bude preberať to, čo vládna koalícia nechcela, aby sa preberal. A už samozrejme aj s návrhom na odvolanie ministra. Tam mi prekáža pri opozícii viacej to, že nenašla tú správnu cestu. Je to dané samozrejme súperením hlasu so Smerom. A teraz hovorím hlavne o hlase. Hlas avizoval ešte minulý týždeň, že chce odvolávať predsedu vlády. A teraz už avizuje, že nechce odvolávať predsedu vlády, ale že chce odvolávať ministra financií. Tak to už je také trochu úsmevné, keď navrhujú odvolávať podľa toho, ako sa vyspia. Že to nemá jednoducho ten normálny politický ťah a politickú cestu, čím ešte viac dehonestujú celý ten ústavný akt návrhu na vyslovenie dôvery členovi vlády.
A samotná tá téma, my nevieme teda, aký je faktický stav, vieme, ako ho vníma Robert Fico, ten to vníma tak, že firma je kajúcníkovi blízka, dostala zákazku od Slovenskej pošty, tak je to je určite malá domov tomu danému kajúcníkovi. Na druhej strane firma sa od toho dištancuje, tvrdí, že s ním nemá nič spoločné. Na tretej strane sú články z minulosti, ktoré boli publikované ešte za Ficovej vlády, ktoré ukazujú, že minimálne v minulosti niečo spoločné mali. Aká je dôležitá táto téma? Je to veľká politická kauza, alebo je to len jedna z mnohých, ktoré teraz každý deň proste prebiehajú parlamentom?
Ide o podozrenie z korupcie, ktoré sa dopustili už nie naši ľudia, ale obyčajní ľudia, tak povediac. A takže jeho treba prešetiť rovnako ako každé iné. Je samozrejme úsmevné, keď práve Robert Fico hovorí, že ide o štátnu korupciu. To je úsmevné, to si netreba všímať. Ale to podozrenie tu je a preto hovorím, treba umožniť opozícii, aby predložila svoje argumenty, ktoré má a ktorými chce dokázať, že to naozaj tak je. A vládna koalícia musí položiť na stôl svoje argumenty, ktorými preukáže, že to tak nie je, ak to tak naozaj nebolo.
Ale tak či onak, myslíte si, že predloží opozícia nejaký návrh na odvolávanie člena vlády bez ohľadu na to, či bude schôdza na tému alebo nebude? Lebo zdá sa mi, že že majú to už pripravené. Nechce sa mi veriť, že keby im koalícia umožnila schôdzu na tému túto, tak nebudú sa pokúšať dať návrh na odvolanie niektorého člena vlády. Mne sa zdá, že ho dajú aj tak.
Ale treba rozlišovať, z akého dôvodu. Uh-huh. Opozícia by urobila veľkú chybu, podľa mňa, ak by jej prešiel táto schôdza s týmto bodom programu a potom na jej základe by dávali návrh na odvolanie člena vlády niektorého, ja neviem, vymyslím si teraz buď ministra dopravy alebo ministra hospodárstva, ktoré sa bijú o ten rezort, tak si myslím, že by to nebolo dobré.
Alebo niečo slúbili.
To je to buď alebo. Hej, tak buď bude tá schôdza, ale tá schôdza sa neskončí s úspechom opozície. To Bož, ak nedokáže preukázať fakticky, že naozaj sa stalo to, čo si myslí, alebo to, čo hovorí, že sa stalo. Ale ak sa to preukáže, že sa nestalo, alebo poviem to tak, ak to zostane nerozhodne, že za to nebude dať rozsudy, tak to už nie je dôvod. Inými slovami, ak bude schôdza na túto tému, padá argument na odvolanie ďalšej schôdze s návrhom na vyslovenie nedôvery. Naopak, ak vládna koalícia zamietne schôdzu s touto témou, tak potom automaticky už nasleduje návrh na vyslovenie nedôvery niektorému z členov vlády. Len to je to, čo sa týka Smeru.
Áno, aby to zbehlo takto. To znamená, to ďalšie odvolávanie, ak by bolo, tak už s touto vecou nebude súvisieť, lebo bola schôdza na tému.
Áno, isté, že tak by to malo byť. Pretože aj počas tej schôdze môžete hocičo doplňať, môžete hocičo robiť v rámci danej veci. Len toto ja hovorím o Smere sociálnej demokracie. Samozrejme, sú tam ešte nezaradení poslanci, ktorí vieme, a ktorí reprezentujú kvázi vôbedané v úvodzovkách, lebo neprešli voľbami, ale sú poslancami nie za Hlas sociálnu demokraciu, ale hlásia sa k tej strane, a ktorí robia svoju vlastnú politiku a ktorí tiež prichádzajú s návrhmi na vyslovenie nedôvery niektorému členovi vlády. To som hovoril, že nevedia sami dobre ktorému, ale určite niektorému. Ale to treba oddeliť od tej veci. To treba oddeliť od tej veci, s ktorou teraz prichádza Smer, na ktorú ste sa pýtali, a to je to podozrenie voči korupcii.
Ďakujem pekne, to bola posledná otázka, posledná odpoveď našej dnešnej debaty. Ja za ňu ďakujem publicistovi Jurajovi Hrabkovi.
Ďakujem za pozvanie.
A my sa s pánom Hrabkom stretneme opäť na budúci týždeň. Dovidenia.